Żagħżugħ ta' dejjem. Ġrajiet Don Bosco u l-oratorju tiegħu t'Għawdex. Għalfer boħra nsellim l-semija tana kolla u nilqakum għas-seba program f'din sensila bl-isem ta' Żagħżugħ ta' dejjem. Sensila li qed tagħtina idea ħafifa tal-ġrajja ta' San Juan Bosco, il-patrun ta' tfal tal-adolosċenti ta' żgħażagħ ta' l-edukaturi. Fil-programm ukoll qegħdin nagħtu titwila lejn damma ta' tifkiriet ta' l-oratorju ta' Għawdex. Filu il-75 sena mill-kanonizzazzjoni ta' San Juan Bosco u il-75 sena ukoll mill-ftuħ tal-ewwel oratorju f'Għawdex. Din is-sensiela trid tagħti xhieda ta' l-imħabba ta' l-awċin lejn Don Bosco u l-oratorju tiegħu. Għadu bidu għal-programm tagħna billi bħal-soltu Anna Ellis twasslilna silta oħra mill-ġrajja ta' San Juan Bosco. Din id-darba se nitkellmu dwar anniversarju ieħor li jaħbat din is-sena elu il-150 sena mit-twelid tal-Kongregazzjoni Salesjana. Nisimgħu r-rakkont miġbura lina minn Anna Ellis.
L-Arċis of Stess ta' Turin għallu, Don Bosco, inti qed tagħmel ħafna ġid, imma inti m'intix etern. Jekk tiġi nieqes l-opra tal-oratorju tispiċċa fix-xejn. Kellek bżonn tara kif tagħmel u twaqqafha fuq sisin sodi b'mod li tista' tibqa' anki warajk. Il-konfessur tiegħu Duncan Fasso għallu ċaru tont. Ix-xogħol li qed tagħmel int jeħtieġ ikollu kongregazzjoni reliġjuża li tkattru u tkompliħ. Don Bosco beda jaħseb serjament fuq dan il-ħsieb. Imma kif jibda jagħmel biex iwaqqaf kongregazzjoni reliġjuża sewwa sew meta l-gvern ta' pajjiżu kien qiegħed jagħlaq il-kunventi ikeċċ il-patrijiet u joħdilhom ġidhom. Kien propju wieħed mill-Ministri tal-Gvern Urbano Rattazzi li taħ parir prezzjuż. Jiena għallu. Nixtieqlek mit sena omor, iżda meta inti Don Bosco tiġi nieqes, x'se jsir mill-opra tiegħek? Qatt ħsibt fuq dan? Li kont minnek kont nażel ftit saċerdoti u sekulari li nafda fihom u nwaqqaf soċjetà. Don Bosco ħata fl-okkażjoni, wieġbu li ġa kien għaddielu minn moħħu dan il-ħsieb, iżda li kien jaqta' qalbu minħabba l-fatt li l-gvern kien qiegħed jeqret laqdiet kollha reliġjużi. U għalhekk ma kienx jaf kif kellu jagħmel. L-Onorevoli Rattazzi wieġbu. Il-liġi li tissopprimi laqdiet reliġjużi jiena nafa tajjeb u nafu koll għaliex il-gvern qed jagħmel hekk. Iżda l-liġi ma tmissekx jekk inti taraf twaqqaf soċjetà skont il-ħtiġijiet moderni. U kif? Nifhem ngħid soċjetà li fija kull membru quddiem il-gvern jibqa' bħala liberu ċittadin. Jobdi l-liġijiet iħallas it-taxxi li jmissu jħallas u eċċetra. U inti tiżgurani li l-gvern jippermettili kieku jien inwaqqaf għaqda hekk kif qed tgħid jint? U jħallina ngħixu flimkien? l-ebda gvern kostituzzjonali ma jista jimpedilek it-twaqqif u l-izvilup ta' soċjetà bħal din? Don Bosco żamm sewwa f'moħħu dak is-suġġeriment. Meta mar ant il-Papa Pio IX fl-1858, kellmu fuq hekk u semmilu s-suġġerimenti tar-attazzi u ddiskutew flimkien fit-tul. Il-Papa taħ dawn id-direttivi. L-aqda tiegħek għandu jkollha l-voti reliġjużi, għax mingħajr il-voti ma jkollokx garanzija li jibqa' sħiħ l-ispirtu u l-fehma waħda fost il-membri. Dawn il-voti jkunu sempliċi, mhux solenni, u faċli li wieħed jinħal minnhom biex jekk xi membru ma jħoss ruħu floku fis-soċjetà jkun jista' jitlaq u ma jħassarx il-aqda u l-paċi fost l-oħrajn. Ir-regoli għamilhom ħfief biex jiġu osservati. Il-libsa u l-obbligu ta' talb tal-membri tiegħek għandhom ikunu b'mod li l-membri ma jagħtux fil-għajn fost in-nies tal-lum. Għalhekk ukoll, l-aqda tiegħek aħjar ma sejħilix ordni jew xi ħaġa hekk, imma sejħilha biss soċjetà. Fl-oratorju ta' Valdocco f'Turin għadu jeżisti dokument fejn hemm miktub. F'din is-sena 1859 illum 18 ta' Diċembru ġewwa dan l-oratorju fil-Kamra tas-Saġerdot Don Giovanni Bosco fid-disa ta' filgħaxija inġabru flimkien u hemm 18 isem. Lil dawn kollha hekk miġburin u ġobhom jingħaqdu f'soċjetà jew kongregazzjoni li għandha bħala skop li l-membri jgħinu lil xulxin ħalli jqazzu lilhom infushom u wkoll li jaħdmu għall-glorja tal-Alla u s-salvazzjoni tal-irwieħ. L-aktar ta' dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' tagħlim u edukazzjoni. Don Bosco jiġi mitlub li jkun hu s-superjur ta' din l-għaqda. Imbagħad b'elezzjoni sigrieta jiġu imqasmin il-karigi l-oħra. Tliet snin wara, lejla waħda tal-1862, is-soċi ta' din l-għaqda reġgħu inġabru fil-kamra ta' Don Bosco. Fuq il-gradenza hemm salib kbir b'żewġ xemat mixogħlin madwaru. Don Bosco libess l-ispellizza, 8 saċerdoti, 13 il-kjeriku student u 8 sekulari niżlu għarkub tiegħhom u talbu l-għajnuna tal-Ispirtu Santu. Imbagħad wieħed wieħed, l-ewwel fosthom Don Bosco stess, raw il-formola tal-konsagrazzjoni tagħhom lill-Alla permezz tal-voti ta' povertà, kastità u ubbidjenza. Meta kull wieħed jispiċċa jaqra r-rabta tiegħu, kulħadd wieġeb ammen. Imbagħad Don Bosco għamlilhom diskors qasir. Eżisti jgħid għalilhom. Qegħdin ngħixu fi żminijiet ta' taħwit u tista' tidher donna preżunzjoni twaqqaf għaqda reliġjuża ġdida propju meta s-setat tad-dinja u tal-infern donnu mingħaqdu biex jeqirdu dawk li diġà jeżistu. Iżda Alla jrid li s-soċjetàna tgħix u tikber.
Nibqgħu bl-sistema ta' twaqqif tal-Kongregazzjoni Salesjana imma nagħtu titwila mużikali mir-rock-opera dwar Don Bosco Ġwanninu tal-Floratorju t'Għawdex l-ewwel darba fl-1985 se nisimgħu l-għanja Hawnhekk Miġburin.
Ejjew ikunna niġabru kifilna inlistu kull fer. U fajta ta' stimu ta' paċi fil-luna il-lisni kunser.
Hawnhekk miġburin allegrija qudiem il-ħalli l-mulek. Ħajjiet ta' bratema naħfrolu min jetta il-ġemu fil-ġel. Don Bosco għadna flimkien u għal-ħnina l-ħbis jissir fi jissibu s-seġan u għal-ħbib ħabib qasis ħabib
din dan il-raġa qalbini, biex leħed u ġesku l-sin.
Emilio habilo mi Cristo, e fino a tata mal bebe.
Nisimo fidano madrina, nisimo a teo serra, nisimo a fomo yatina, e casco da bina mera. No posso e adda flimchino, vale nino l'infis, nisimo fisibu seta.
Armaduaro,
attenta a fischiru tabi,
guerra con idealitarie,
e luz
minta zini all'erbi,
di
Cristo Maria da Tamino,
di
Mappa da Bidangeli, Maria da Sema Sultana,
sa pomma
non irmi di vin.
Darbohra, f'din ir-rokna tal-programm tagħna nkomplu bid-damba ta' tifkiriet ta' l-oratorju ta' Għawdex. U magħna għal din id-damba ta' tifkiriet għandna magħna l-tliet veterani Anton Xikluna, Anton Mizzi u Giannino Cremona. Tlieta li għexu l-oratorju, l-ġrajja tal-oratorju mill-bidunet. Mod speċjali nistgħu ngħidu li għexu l-ġrajja tal- tal-bidu tal-oratorju li jinsab Pjazza Sant'Wissejn, dakinhar kienu diġà ġuventur fl-aħjar ta' żmienhom u allura mhux biss kienu qegħdin jaraw l-affarijiet minn barra imma anke ċerta responsabilità kien jgħinu anke fit-tmexxija tal-oratorju. L-aħħar darba fl-aħħar programm tkellimna fuq traġedja li kienet ġrat fl-oratorju ftit xhur qabel ma nfetaħ. Meta kienu waqfu srundaw xi soqfa u b'miraklu nistgħu ngħidu li ma korra ma miet ħadd għax korrew xi ftit b'mod ħafif imma. Dak kien f'April. Imma fil-fatt l-oratorju uffiċjalment infetaħ nhar it-8 ta' Ottubru tal-1949, sitt xhur wara. Ħan nitkellmu fuq x'ġara intant u anke l-ftuħ tal-oratorju.
Iva ftuħ tal-oratorju kien ġa miftuħ imbierek mill-iskof mill-eċċellenza tiegħu l-iskof Giuseppe Paċ. Waqt niftakar preċiż waqt din iċ-ċerimonja jiena kont ħdejn Don Pawl u dar fuq u qal li tun issa kuntent u ferħan għax hawn fosna is-Sależjani u li Don Bosco. Verament l-għan tiegħu kien laħku Don Pawl. Hemmhekk saru diskorsi wieħed minnhom kien għamilu Giannino Cremona
Azzaza
u
Giannino Vassallo
għatfall Giannino Vassallo
dika kienet fi akkademja li kienna għamilna fl-okkazjoni tal-ftuħ uffiċjali
tal-ftuħ uffiċjali
ma mux t-poġġija tal-ewwel ġebla
mux l-ewwel ġebla
لو جرد كانت في ال 46 سنة لحر دربة
متى
أكتوبر متى افتحناه متى بيركو أو جاء السكوف باتش بيركو هو وناتورالمنت
وكانوا جوا
السالزيانة بالباندا البريجايت
في التشيريمونيا تتبوجية الأول جبل كانت صارت فونسيوني صبيحة حفنا وسفورتوناتامنت الميموريا بيسان نتاحا عشر ترتما نيش دي كنار كين اجرات واحدة ينا كان لتسيوتيا يهو رتراتي جوزيبي برو ما كان لوش كاميرا بورتا بيل اللي يستا يخرج يهو رتراتي بارا allora ما كان نيش كاميرا بيش نيهدو
بيش يهو رتراتي
و ليلا قالو لي عرم نهتا كوستا كاميرا وكان هم باتري أغوستينيان باتري أنتم بوهاجر اللي كي وقع من فوق البيت وقت للسولاري
ومجرارو شيء
ماش مجرارو شيء جرالو ما ميج ودان كان له كاميرا كان حبيبتي ياي كاميرا كبيرة كينت لقصيك و شين جاينا بيش نشترو الفيلم عليا اشتراينا فيلم من داون تسولد وكينو يكونو كبين فوق داخت تاليني اما وحنح ورترتي بلايك نهضو ميينا شاعر ورترتي وشين جاينا بيش داك ما جا شيء għaliex il-film, ma kienx jaqbel mal-kamera. U m'hemm nebda memorja ta' tqijiet tal-ewwel ġebda.
Ma fil-fatt x'kien sar Ġanninu bħala ċerimonja?
Memorja kien hemm l-ewwel nhar Pjazza Mimlijan jien. U xi ntara l-iskof Paċ, insomma, bil-kleru miegħu bierek il-ġebla. Poġġaw il-parċmina li kien hemm miktub fuqha eżatt il-kliem ma nafux jien. Kien hemm id-dar ta' żgur, Antonio Don Bosco, u l-isem ta' Don Paul, poġġi ġo fl-iskew. Kien hemm il-ġebla, l-ewwel ġebla poġġuta fit-tarax tal-faċċata, intu diħel on the left.
Fil-koxxa
tal-bir, fil-koxxa tal-bir. Kien hemm ġebla mħafra, imbagħad poġġa dan ġo fija. Kitieb innu George Pisani
ma
timpoġġu l-ewwel ġebla
timpoġġu l-ewwel ġebla
kien bliskussi
imma insomma dak mhux il-ftieħ
l-ewwel ġebla tad-dartija kien Don Bosco tad-dartija biex hekk
konna grupp inkantaw dolnu li konna tgħallimni
u George Taumer
il-mużika ta' min kienet il-mużika
ma
nafx l-ħan ngħidlek
ta' xambrea l-mara ta'
xambrea tul xi kluna
ommu
oħtu u l-mara tiegħek
المرأة الطبيب
المرأة الطبيب
أنا مش أم أو فرانكو
أم فرانكو شكلونا
أم
فرانكو شكلونا
إنزين ما كان تاينا دالينو صارت بريك صارت الشيريمونيا
بتعملوا مارج الساليزيوني
استدعوا
زقور اسم
دالنا فرمنتي جاءوا ديش كانوا وني شتو دان غالت الناس كانت تنجبر اش دان احنا عاونا فوقين شيء ما كناو شيء
لسا كانوا يسبرار ما يدير ليك
ما راح سيب
يسبرار بحال دان ما كانش
لأنه بعد من دوك نار من دوك نار الرانكا شغل من دوك نار الرانكا
شغل و الشغل انتم يسو بنقويت يخور لن لحار تصايف تا 1949
Issa ħanajt uħra waqt li Don Paul għamil speech u laqaw ċabċib immens dak żgur. Imbagħad waqt li qed jitkellem jew mar id-dawl tas-soħla. U ġenna fidlu.
Fil-49, fil-ftuħ uffiċjali. Issa, ħan nitkellmu fuq il-ftuħ uffiċjali. Fuq il-ftuħ uffiċjali, x'kien sar bħala ċerimonja tal-ftuħ uffiċjali?
Akademja, mużiko letterarja.
Dik li kien jitaħ.
Kien tkellem Don Paul, il-main speech, l-avukat Paċ.
Għadir McLaughlin.
Għadir McLaughlin
u koll. Vint. Ġanni
għadfassallu.
U koll il-diskurs li kont ktibtijen, Fader Manġon kalli ejħa naraf l-imkien. U għadni niftakarni fil-kamra taħdejn il-park, għedin naqraw il-diskurs. Jina u Fader Manġon duk li kwa ħana għabil.
Et issemmu l-Fader Manġon, Fader Manġon, issa li zjani kienu tiġa edin għawnek meta sar il-ftuħ uffiċjali?
Iwa,
ġew fawissu ta'
għabil.
F'Settembru ġew Fader Borċ.
U meta ġew blew juqodu mill-ewwel hemmhekk
oratorju?
Mill-ewwel hemmhekk.
U rranġaw kamra taħt il-palk. Għadik għadim.
U kienu jieklu għem bisfil, ġal-kantina.
Ġal-kantina najdu.
Għal kantina kien jieklu. Iġviri. Għal-għdu fawk, ġala kull kmamar iċtawr li jem.
Il-rawl ta' direttur tal-oratorju kien għadu fidan Dun Pawl jew ma li ġew is-Salesjan imbagħad
sar ftiegħi Mant l-Isħof, imbagħad sar ftiegħi Mant l-Isħof. Li qalu lhom issa Dun Pawl li Dun Pawl bqa' jieħu ħsieb il-bini għax bdeħu biex ikompli ħew għax hu kien ftiegħi mija l-Isħof Paċ. Qallu u Dun Pawl l-organizzazzjoni
tal-oratorju.
Dun Pawl over
għax imbagħad, għax imbagħad meta ġew dawk iż-żewġ Saliżjan, l-oħra li semmejna Mann John u Boġġ, imbagħad ġew komunità. Għax huma jekk ma jkunux tlieta ma jistax ikunu
komunità.
U b'hekk kien f'mar Father Debono, għax kien waħdu.
Dik imbagħad aktar ħuddin.
Issa
bħala evalwazzjoni, jiena ngħid illi is-snejn tal-50s. Ġifieri mill-49 minn meta nfedha kien il-climax.
Hemmhekk kien.
Il-ħamsinijiet.
Għalhekk dak l-oratorju, it-tielet oratorju kien importanti ħafna.
Mhux Dun Pawl, Dun Al-Wejġ kien jgħidlu il-town hall tawdi. Għaliex. Għaliex l-attivitajiet li bdew isiru hemmhekk, soċjali, kulturali, reliġjużi. Ma kien jisiru imkien. U kif għedna qabel, għal dak iż-żminijiet l-oratorju inti diġà qed ħlief il-knejjes jew l-istar ma kienx qablu bini u mbagħad minnu. Dun Pawl jiġifieri kien bniedem ta' viżjoni
l-aktar kien jaroh, kien jara
l-futur
ħafna.
Kien proġett ambizzjuż illi għal dawk iż-żminijiet kien ambizzjuż żejjed. Għal Dun Pawl qallu m'għandit miġnun, kif se tidħol għal din ir-responsabilità?
Il-sezzjonijiet li kien hemm fl-oratorju dak iż-żmien. Kemm insemmuhom illum forsi kollna ċans nitkellmu fuqhom fil-programm l-oħra li ġejjin. Il-kappella ma kienx fejn kienet qegħda ma kienet fit-tielet solar. Fit-tielet solar. Il-ground kien għadu ċimiterju li kien qabel parta ground kien jintuża bħala.
Mbagħad wara f'xiftit taż-żmien tal-kappella. Bdew it-tfal bdew jilabu hemmhekk kien f'ballun u affarijiet hekk fl-art kif kienet, imbagħad neħħew il-kappella u t-tew.
Wara damet il-kappella tax kont nilagħbu. Ixut jagħmel ħadd
tal-kappella. L-ewwel lasti tal-ground tal-futbol jinsbaħthom. U ħannihom tal-injom.
Il-palk naturalment
bdew
jintuża
illi l-oratorju kien minn ta' qudiem. Għanajt li ktibta ma' fl-edukazzjoni nisranija, fit-talim ta' dottrina, fat-tfalu ta' zaza, fit-talb li kienu jitolbu talb komunitarju ta' tfal, jinġabru fil-kappella, talb speċjali, mux knejdu rozarju bissu minn dal-affarijie, talb ta' meditazzjoni.
Tal-mewt it-tajba,
kien ċentru soċjali. Għazzazax u għatfall, għaxxabbiet ma nsemmu għimx, daħħa ma
kienx. Daħħa ma kienx.
Sistema ta' għadu.
Fizmin.
Ma kienx.
Fizmin dunġu.
Daħħa ma
kienx. Fizmin dun Manuel daħlu kienu.
Kien ċentru ta' kultura u ċentru sportiv tal-sport.
U kullħat
kien hemm ċentru ta' drama, aħna kanna l-aħjar kumpanija, kanna l-aħjar tim tal-futbol, da' mux biex niftaħ.
Jena kont id-daħħa jien is-segretarju dejjem, kont jien.
Formaw il-brigade għaw, l-scout u koll organizzati taħt Father Borg, illi kien scout master mill-laqwa, ġifieri l-oratorju f'dik is-snejn, is-snejn 50-ijiet, fil-qoċċata. Tal-aħwa attivitajiet li kien jisiru ġewwa.
Ġewwa għawdiex.
Għaliex dan Dun Al-Wejġ, imbagħad kien ordna biex jarma l-palk, kien sab wieħed xenografista minn ta' Sliema. U kkummissjalu biex jagħmel x-xenografija.
25 lira l-waħda.
Mela kienu sbeħ ta' illum ma nafsar minnhom, kienu sbeħ ħafna kellu kamera povera fuq it-tila. Kellu sala rikka, kellu l-bosk, kellu l-ġnien, il-kwenti jarbaħ tajja.
Kamera povera.
Kollox fess iva, imma ara ħanejdlek il-kamera posta l-bosk, mbagħad għamel il-penniġi u l-kwenti, mbagħad ġib ieħor biex installazzjalu minn taslima wkoll الدول والسبوتلايت وش اسمه والساوند قال قوم دون باور ما عرما كيف هذاك الزمين هذاك الزمين كان نصه ده نجيب ناس من هناك
ħani fuħawni għaka l-lum imbat fil-program li ġajjien inkompli nitkallmu fuq dawn il-żmien tal-anke tal-Salesjani u anke dawn l-affarijiet is-sezzjoni differenti fih dan l-oratorju. Bekk ġejna fit-tmiem il-programm tal-lum is-seba' programm f'din is-sensiela ta' żagħżugħ ta' dejjem. Qabel ma nħallukom imma nħallulkom ħsieb meħud mill-kitbiet ta' San Juan Bosco. Jekk titolbu minn kull żerrija li tiżirgħu jitlgħu żewġ żbuliet. Min jitlob jiġrilu bħal dak li jmura nti r-re, l-ura ma joħroġ bideħ vojta. U b'dak il-ħsieb ta' Don Bosco ħallukom u natukom appuntament għad-darba li ġejja. Grazzi tal-li kontu magħna, grazzi l-dawkolla li jenuna biex intallgħu dan il-programm tal-lum, niltaqgħu id-darba li ġejja. Insalmulkom.
Six from above.